«І справді», – сказав я дуче Каїр, – «ніхто з нас не дав Геральтові більше, ніж ви, пані. Звідки я знала, що ти саме це скажеш?»
«Не в тому справа, пані Фрінгіла», – почав вампір. Чародійка не дала йому закінчити.
«Тоді в чому?» – запитала зухвало. «У тому, що він зі мною? Що поєднує нас почуття? У тому, що я не хочу, аби він звідси виїжджав? Не хочу, аби знищили його відчуття провини? Те саме відчуття провини та покута, яка підштовхує в дорогу вас?»
Регіс мовчав. Каїр також не мовив нічого. Ангулема розглядалася, схоже, мало що розуміючи.
«Якщо те, що Геральт відшукає Цірі, – промовила за хвилину чародійка, – записане на совоях призначення, то воно так і станеться. Незалежно від того, чи вирушить відьмак у гори, чи залишиться сидіти в Тусані, призначення наздоганяє людей. Не навпаки. Ви ж ти розумієте?»
«Чи ви розумієте те, пане Регісе, Терзів Готфруа?»
«Краще, ніж ви думаєте, пані Віо».
Вампір крутив у пальцях кілочок з-під ковбаси.
«Але для мене, нехай уже пані пробачить, призначення – це не сувої, написані рукою великого деміурга, і не воля неба, і не відворотні вироки якогось там провидіння. Результат багатьох, на перший погляд, не пов'язаних між собою фактів, подій і вчинків. Я був би схильним погодитися з вами, що призначення наздоганяє людей, і не тільки людей. Утім, не дуже подобається мені позиція, що навпаки бути не може. Бо позиція така – це вигідний фаталізм. Це пеан, що вихваляє отупіння і мерзенність, пухову перину та звабне тепло дамського лона. Коротко кажучи, життя у вісні. А життя, пані Віго, може і є сном, може сном і закінчується. Але то є сон, який треба снити активно. Тому, пані Віго, на нас чекає шлях.
То дорога вільна».
Врінгіла встала майже настільки ж різко, як Мільва трохи раніше. «Прошу, на перевалах чекають на вас хуртовина, мороз і призначення. Аж так сильно потребуєте ви покути? То вперед, але відьмак залишиться тут, у Тусані, зі мною».
«Вважаю, – спокійно відповів вампір, – що ви помиляєтеся, пані Віго. Сон, який відьмак бачить, я визнаю Теоклінну сном чарівним і чудовим. Але будь-який сон, який ти бачиш надто довго, перетворюється на кошмар. А від цього ми прокидаємося із криками».
Дев'ятеро жінок, які сиділи за круглим столом замку Монте-Кальво, уп'яли очі у Фрінгілу Віго. У Фрінгілу, яка раптом почала затинатися.
«Геральт виїхав до виноградника Помироль уранці 8 січня, а повернувся, може, 8 вночі. Або 9 до півдня, не знаю того, я не впевнена».
«Точніше», – лагідно попросила Шеала де Танкервіль.
«Просимо точніше, пане Віго, а якщо якийсь фрагмент оповіді вас бентежить, то можете його оминути».
По кухні, обережно ступаючи пазуристими лапами, ходила ряба курка, пахло бульйоном. Двері з тріском розчинилися, до кухні увірвався Геральт. На червоному від вітру обличчі мав синець і фіолетово-чорний струп підсохлої крові.
«Уперед, дружино, пакуватися!» – виголосив без зайвих вступів. «Виїжджаємо. За годину і ні на хвилину пізніше. Хочу бачити вас усіх на пагорбі за містом, там, де стоїть стовп. Спакованих, у сідлах, готових до далекої і важкої дороги».
Вистачило. Наче всі віддавна тільки чекали на ту звістку. Наче віддавна були в готовності.
«Я михцем!» – крикнула, підхоплюючись, Мільва. «Я й за півгодини буду готова!»
«Я також!»
Каїр устав, кинув ложку, уважно глянув на відьмака. «Але хотілося б знати, що воно сталося. Примка? Сварка коханців? Чи справжній слід?»
«Справжній слід, Ангулема, чому ти кривишся?»
«Геральт, я...»
«Не бійся, я тебе не залишу. Змінив думку. Тебе ж, маркачко, треба пильнувати. Оки з тебе не можна спускати. Уперед, кажу ж, пакуватися, готувати в'юки. І по одному, щоб не викрили. За місто, під стовп, на пагорб. За годину там зустрічаємося».
«Безумовно, Геральте!» – крикнула Ангулема. «Сука, нарешті!»
Замить на кухні залишилися тільки Геральт і Рябокурка. І вампір, що спокійно продовжував сьорбати юшку з галушками.
«А особисте запрошення чекаєш?»
– холодно запитав Геральт.
«Чому ти ще сидиш замість того, аби нав'ючувати мула Дракула і прощатися із сукубом?»
«Геральте», – спокійно промовив Регіс, зачерпуючи добавку з казанка.
«На прощання із сукубом мені вистачить стільки ж часу, як і тобі на прощання зі своєю чорнявкою. Маю на увазі, що ти зі своєю чорнявкою взагалі не маєш наміру прощатися. А так між нами, молодих, ти міг послати і пакуватися криком, шумом і біганиною. Мені ж належить дати щось більше, хоча б зважаючи на мій вік. Попрошу кілька слів пояснення».
«Регіса».
«Пояснення, Геральте. Чим швидше ти почнеш, тим краще. Я тобі допоможу. Учора вранці, згідно з умовою, ти зустрівся біля брами з управителем винограднику Помироль».
Елкіт Феребрес, чорнобородий управитель винограднику Помироль, із яким вони познайомилися в корчмі Фазанятник напередодні Юли, чекав на відьмака біля брами з мулом, а сам був вдягнений та екіпірований так, наче мали вони в планах подорожувати кудись ген-ген далеко на край світу, аж за браму Сольвейг і перевал Ескельдер.
«Це насправді не близько»,
– відповів він на кисле зауваження Геральта.
«Ви ж, пани, прибули з широкого світу, то вам наш малий Тусан бачиться за дуп'ям. То мити ще тут від кордону до кордону шепкою докинути, причому сухою. Але помиляєтеся, до виноградника Помироль, куди ми прямуємо чималий шмат дороги. Якщо до полудня туди доберемося, то пощастить нам».
«Тоді помилка, що ми так пізно вирушаємо», – сухо сказав відьмак.
«Ага, може і помилка».
Елкіт Феребрес глипнув на нього і хукнув у вуса.
«Але ж я не знав, що ви з тих, що скорі вставати на світанку, бо воно так у великих панів рідко буває».
«Я не великий пан. У дорогу, шановний пане управителю, не витрачатимемо часу на порожню балаканину».
«З язика ви в мене це зняли».
Поїхали вони містом, аби скоротити шлях. Геральт спочатку хотів протестувати, боявся, що зав'язнуть у відомих йому забитих завулках. Втім, управитель Феребрас, як виявилося, знав краще за нього і місто, і час, коли на вулицях не було натовпу. Тож їхали вони безпроблемно і швидко. Виїхали на ринок, минули ешафот і шибеницю з повішеним.
«Небезпечна вона справа», – вказав рухом голови управитель. «Рими складати і пісеньки співати, особливо публічно».
«Суворі тут суди».
Геральт миттєво зрозумів, у чому річ.
«Де інде, за пасквілі найбільше це ганебний стовп».
«Залежить від того, на кого пасквіль»,
– тверезо оцінив Елкіт Феребрас.
«Як римований. Наша пані княгиня добра і кохана, але вже кризізлиться».
«Пісень, як каже один з моїх знайомих, не можна задавити».
«Пісень – ні, але піснярів запросто. Он, гляньте тільки».
Вони перетнули місто, виїхали крізь Бондарську браму прямо в долину Блесур, де річка жваво плескалася і пінилася на бистринах. Сніг на полях лежав лише в борознах і заглибленнях, але було досить холодно. Минув їх рицарський почет, що, напевне, прямував до перевалу Сервантеса, до прикордонної фортеці Ведетте. Аж зарябіло від помальованих на щитах та вигаптованих на плащах і капаризонах грифонів, левів, сердець, рілей, зірок, хрестів, кроков і іншої геральдичної дурні. Застукотіли копита, зафуркотіли прапорці, почулася співана міцними голосами кретинська пісенька про рицарську долю і кохану, яка замість того, щоб чекати, раніше пішла заміж. Геральт провів почет поглядом. Вид мандрівних рицарів викликав у нього в пам'яті Рейнара де Буафрена, який тільки-но був повертався зі служби і одразу розслаблявся в обіймах своєї містяночки, чий чоловік, торговець, не бував удома зранку до вечора, напевне затриманий десь у дорозі через розливи річок, ліси, повні звірів та інші шаленства стихій. Відьмак і не думав виривати Рейнара з обіймів коханки, але по-справжньому жалів, що не переніс контракти з виноградником Помироль на якийсь пізніший термін. Полюбив рицаря, бракувало йому його товариства.
«Відьмо, пане відьмак».
«Відьмо, пане Феребрес».
вони поїхали гостинцем уверх за течією річки. Блесур звивалася і вигиналася, але було тут повно мостів, тож не доводилося накручувати дороги. З ніздрів плітки виривалася пара.
«Як думаєте, пане Ферабрас, довго зима протриває?»
«Насив він мороз був, а прислів'я каже, як насив він мороз, теплих штанів треба воз».
«Розумію. А ваша лоза не зашкодить їй холод?»
«Холодніше бувало».
Їхали далі мовчки.
«А то, бачите?»
– відізвався Ферабрас, указуючи.
«У тій на котловинці лежить сільце Лисячі Ями. На тамтих полях дивина та й годі горнятка ростуть».
«Прошу?»
«Горнятка. Народжуються в земному лоні самі із себе. Винятковим мистецтвом природи, без якоїсь допомоги людської. Як де-інде бульба чи ріпа. В Лисячих Ямах ростуть горнятка усілякого роду і різних форм».
«Справді?»
«Щоб мені здоровими бути. Саме тому Лисячі Ями встановлюють партнерські контакти із селищем Дудно в Мехті. Бо там, як кажуть, земля родить кришки до горняток».
«Усілякого роду і різних форм?»
«Оце ви точно правдочку сказали, пане відьмак».
Далі їхали мовчки. Блесур шуміла і пінилася на камінні.
«А у тамки, бачите, пане відьмак, руїни давнього бургу Дунтине. Страшливих сцен той бург, як вірити байкам, був свідком. Валєрій, що його вдалим звали, убив там кривавий у жорстоких муках невірну дружину. І коханці, і матір, і сестру та її брата, а потім сів і заплакав, не зрозуміло чому».
«Я проти чув».
«Тож ви тут і бували?»
«Ні».
«А, значить, далеко байка розійшлася».
«А це ви точно правдочку сказали, пане управитель». «А ота, – указав відьмак, – ота ось зграбна вежечка за отим страшним бургом. Що воно таке?»
«Там то храм».
«Якого божества?»
«А хто б ти пам'ятав?»
«Факт, хто б».
Близько полудня вони побачили виноградники, що плавно спускалися до Блесур схилами пагорбів. Рівно підрізані лози, зараз потворні й пронизливо голі. На верхівці найвищого пагорба шмагані вітром стирчали в небо вежі, товстелезний донжон і барбакан замку Помероль. Геральта зацікавило, що дорога, яка вела до замку, була наїждена, нашпортана копитами і колесами не менше, ніж гостинець. І було чітко видно, що саме до замку Помероль із гостинцю хтось часто завертав. Він стримувався від запитання аж до тієї миті, коли помітив під замком кільканадцять розпряжених, накритих полотнами возів, солідних і міцних повозок, які використовувалися для далеких перевезень.
«Купці»,
– пояснив управитель, вислухавши запитання.
«Винні торговці».
«Купці?»
– здивувався Геральт.
«Як це? Я думав, що гірські перевали засипано снігом, а Тусан відрізаний від світу. Яким же дивом сюди прибули купці?»
«Для купців»,
– сказав серйозно управитель Ферабрес.
«Немає поганих доріг, принаймні для тих, хто серйозно сприймає свою справу. У них, пане відьмак, є таке правило. Якщо мета заскочує, то й спосіб повинен знайтися».
«І справді», – повільно промовив Геральт, – «правило чітке та гідне наслідування. У будь-якій ситуації».
«Напевне. Але якщо казати правду, то деякі з торговців стирчать тут з осені, виїхати не можуть. Але духом не занепадають, говорять, що, мовляв, зате навесні перші будемо, раніше, ніж конкуренти з'являться. У них то зветься позитивне мислення».
«І цьому правилу, – кивнув Геральт, – важко докоряти. Втім, іще одна справа мене цікавить, пане управителю. Навіщо ці купці сидять тут, не від люді, а не в буклері? Княгиня не квапиться надати їм постій? Може, гордує купцями?»
«Аж ніяк»,
– відповів Ферабрас.
«Пані княгиня завжди запрошує їх, але вони гречно відмовляють. При виноградниках мешкають».
«Навіщо?»
«Баклер каже, то лише одні бенкети, бали, гулянки, пиятики та потрахульки. Людина, кажуть, від того тільки паршиві. Дурніше і час втрачає, замість мислити про торгівлю. І мислити треба про те, що насправді важливе, про мету, що світить, безперестанно, не розпорошуючи думки на якісь там дрібниці. Тоді і лише тоді бажаної мети можна досягти.
«Воістину, пане Феребрас», – повільно промовив відьмак. «Радий я нашій спільній подорожі. Чимало користі я з наших розмов маю. Насправді, чимало».
Попри очікування відьмака, вони не поїхали до замку Помироля, подалися трохи далі, на пагорб за котловиною, де стояв іще один замчик, трохи менший і куди більш занедбаний. Фортечка звалася Зурбараном. Геральт зрадів перспективі близької роботи, бо темний, вишкірений зубатими кренелажами Зурбаран виглядав точнісінько як проклята руїна, де беззаперечно роїться повинно від чарів, див і потвор. Усередині на подвір'ї, замість див і потвор, він побачив кільканадцятеро людей, поглинутих такими чарівними заняттями, як перекочування діжок, стругання дощок і їх збивання за допомогою чопиків. Відгонило свіжим деревом, свіжим вапном, несвіжим котом, з кислим вином і гороховим супом. Гороховий суп зараз і подали. Зголоднілі з дороги і холоду їли вони жваво і мовчки. Компанію їм складав підлеглий управителя Феребраса, представлений Геральтові як Шимон Гілька. Прислужували дві світловолосі дівки з довгими у два лікті косами. Обидві кидали на відьмака погляди настільки красномовні, що він вирішив якомога швидше зайнятися справами. Шимон Гілька потвору не бачив. Про її вигляд знав винятково з других рук.
«Чорний байдь був, наче смола, але гди по стінці повз, цеглини крізь нього було видно, як той холодець був, розумієте, пане відьмака, або ж, наче, перепрошую, шмарклі якась, а лаписька мав довгі й тоненькі, а силу тих лаписьок мав чи 8, чи ще більше. А йон тако такочки стояв-стояв, дивився, аж раптом як гримнуло йому, і крикнув він тоді: «Зинь пропади!» І ще екзорцизм додав: «Або дай би ти здох, падлюче ти падла!» А потвора тоді хоп-хоп-хоп хлопнуло, і тільки його й бачили. Утекло в печери. Тоді хлопи отакочки сказали: «Як потвора, то давайте, кажуть, плати більше в умовах для здоров'я шкідливих. А як ні, то ми в цех зі скаргою підемо. Ваш цех я їм тоді на те, може, хоч у дупу».
«Коли?» – обірвав його Геральт. «Бачили потвору востаннє?»
«А десь тижні зо три тому. Десь так трохи перед Юля».
«Говорили ви?» – відьмак глянув на управителя. «Що перед Ламасом?»
Алкіт Феребрас почервонів там, де обличчя не закривала борода. Гілька пхекнув.
«Отож бо, пане управитель, як бажаєте нами управляти, то частіше до нас їздити треба, а не тільки в Боклері в конторі стілець дупою полірувати. Так ото я собі думаю».
«Не цікаві мені ваші думки»,
– обірвав його Феребрас.
«Про потвору кажіть».
«Та я ж уже сказав, усе, що було».
«Жертв не було? І на кого не нападали?»
«Ні, але в позатому році пропав безвісти один парубок. Нехто казав, що то потвора його в безодню заманила і тамочки вбила. А інні казали, що ніяка то не потвора. А парубок ото із власного побажання дав драла, причому через борги та елементи. Бо він, знаєте, у кості гравав затято, а мірошникові пузо накачав, а та мірошниківна до судів побігла, а суди парубку елементи платити наказали».
«А більше», – рішуче перервав його розпотякування Геральт, – «ні на кого потвора не нападала? Хтось інший її бачив?»
«Ні».
Одна з дівок, доливаючи Геральтові місцевого вина, проїхалася йому по вуху грудьми, після чого заохочувально підморгнула.
«Ходімо», –
швидко сказав Геральт. «Немає чого сидіти та теревенити. Супроводьте мене в підвали».